hozir taxminan bir 50 kishi atrofida bo'lsa kerak. Endi oilalardan, o'sha farzandlari bilan hisoblaganda-da o'zbekistonlik qochqinlardan qanchasiga ketdi? O'tgan yili oila birlashuvi edi, o'sha oila birlashuvini deyarli hammasi ketdi, yaqin 4 tagina qolgandi. Mana u ham 13-chi may kuni o'sha Shvetsiyaga uchib ketishar ekan.
Va ularni bu yerdagi taqdiri qanday bo'lyapti? Qanday sabablar bilan O'zbekistondan chiqib ketgan odamlar?
Endi asosiy ko'pchiligi diniy sabablar bo'yicha chiqib ketgan, o'sha dini uchun ta'qibga uchragan odamlar asosiy ko'pchiligi. Kichkina bir qismi siyosiy qochqinlar, mana misol uchun men, Yelena Bondar, Oleg Sarapulov shunga o'xshagan, yana bir 3-4 odamlar bor, endi ularning ismini ayta olmayman, siyosiy qochqinlar. Lekin asosiy qismi shu 95% desangiz, diniy qochqinlar.
95% diniy motivlar bilan ayblanib chiqib ketganlar. Ommaviy qochqinlar oqimi O'zbekistondan 2005-yilda bo'lgan edi. 2005-yildan keyin bular 3-chi davlatga chiqarildi. Keyin mana yuzlab odamlar yana keldi. Endi bugungi kunga kelib, shu qochqinlar oqimi 2005-yildan keyin, deylik 2006-yilga solishtirganda ozaydimi yoki ko'paydimi?
Yo'q, ozaydi. Mana agar umuman Qirg'iziston nazarda tutadigan bo'lsangiz, ozaydi, chunki Qirg'izistonda o'sha qochqinlarning ishini ko'rilishi, keyin ularga yordam beriladigan moddiy yordam, munosabat desangiz ham bo'ladi. Shular uncha yaxshi bo'lmagani uchun ko'pchilik qochqinlar hozir yo Rossiya yo Ukrainani afzal deb bilishyaptida. O'shaning uchun ko'pchiligi shu Qirg'izistondan ko'ra agar imkoniyati bo'lsa, puli bo'lsa Ukrainaga ketishyapti.
Qochqinlarning maishiy, ijtimoiy bir vaziyati qanday?
Yo'q, moddiy yordam yo'q deya olmaymiz, lekin juda kam. Keyin mana bu BMT tomonidan ham haliga nima demoqchiman, ular ishi ko'p, juda cho'zib ko'rishyaptida. Masalan, Ukrainada masalan qochqinlar 1-2 yil ichida chiqib ketishayotgan bo'lsa, bu yerda masalan o'sha Kiyevga qaraganda Bishkekda 2-3 barobar uzoqroq muddat ichida ko'rilyaptida, shunisi bor. Endi maishiy ahvolga keladigan bo'lsak, maishiy ahvol ko'pchilikniki og'ir. Chunki ishlashga ruxsat yo'q. Ishlashga ruxsat bo'lmagandan keyin bular majbur bo'ladi haligi noqonuniy ravishda ishlashga. Noqonuniy ravishda ishlaganlar bilasiz, eng qora ishlarga oladi. Ba'zilarini hatto bo'lgan shunaqa voqealar, oyligini bermagan, 2-3 oy ishlatib yoki juda kam oylik to'laydi. Ishqilib ahvoli yaxshi deb bo'lmaydi.
O'zbekistondan Qirg'izistonga kelayotgan qochqinlarning ishlari juda uzoq muddatda ko'rib chiqilayapti, 2 yil, 3 yil atrofida deb. Masalan, BMT qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligi Bishkek vakolatxonasiga bu borada savollar bersak, ularning javobi aniq: biz bu borada matbuotga hech qanday izoh bermaymiz, sharh bermaymiz degan javobni olamiz. A sizlarga nima deydi?
Ba'zida yolg'on ishlatgan holatlar ham bo'ldi. Mana o'zim misolimda oladigan bo'lsam, 2010-yil bu yoqqa kelgan bo'lsam, 2011-yilda bir so'raganimda, 2011 boshlarida so'raganim, bizani ishimiz nima bo'lyapti deganda, Olmaotaga jo'natdik, Olmaota tekshirib ko'rish kerak degan gapni gapirdik. Olmaotaga degani o'sha Olmaotadagi o'sha qochqinlar bo'yicha agentligi ofisida nazarda tutiladi. Bular shunga bo'ysunadi. O'tdagi yilda sal regionalni atdel deyiladi, shu Bishkek, Dushanbe, shu Olmaotaga bo'ysunar ekan buyerdagi haligi ofislar. Keyin Olmaotaga chiqdim, o'sha topib turib, yozsam, keyin qo'ng'iroq ham qildim, hujjat bormaganligiga o'tgan. Hech qanaqa ular aytishdiki, yo'q, bizga aslida Bishkekka murojaat qilgan bo'lsangiz, hamma ish Bishkekda ko'riladi, keyin Jeneva ko'radi degan gapni aytishdi. Bir bahona sifatida aytishgan ekanda, buni aslida buni tagida hech qanaqa bir nima yo'q ekan. Asos yo'q ekan bunaqa deyishgan. Bunaqa holatlar bo'ladi ba'zi paytda. Ba'zilarga aytadiki, mana Oleg Sarapulovskiy mana 4-chi yil ketyapti, 3 yildan oshdi. So'raganda sizni DLS Jenevaga jo'natganmiz, yaqinda aytishdi. Undan oldin bir kulgili bahonani qilishdi. Sizni ishingizni ko'rgan odam o'shib ketib qolgan, hujjatlarni o'shalar olib ketib qopti degan bahonani ham qilishdi. Endi o'zingiz bilasiz, hujjatlar elektron variantda bo'ladi, u qanaqa olib ketib qolishi mumkin. Umuman tasavvurga sig'maydigan narsada.
Ko'pchilik Qirg'izistonda yashayotgan o'zbekistonlik qochqinlar o'zlarini xavfsizligidan tashvishlanib yashashadi. Buni endi asosi ham bor. Mana yaqindagina Furat Musin ismli andijonlik qochqin bedarak yo'qolgan edi. Shu kungacha uning daraga chiqqani yo'q. Ayrim bir xabarlarga qaraganda u hozir Andijon qamoqxonasida saqlanib turibdi ekan. Mana shunday tashvishlar naqadar kuchli mana shu o'zbek qochqinlarining orasida.
Ha, o'sha Shuhrat Musin yo'qolgandan keyin juda kuchayib ketdi. Shuhrat Musin 18 fevralda yo'qoldi. O'shandan keyin ayniqsa diniy qochqinlarning o'rtasida vahima kuchayib ketdi. Qo'rqib qolishgan, o'sha Shuhrat Musin yo'qolgandan keyin ko'pchilik uy-joylarini almashtirishdi, telefon nomerlarini almashtirishdi. Bir intervyu olmoqchi bo'lsangiz yoki bir suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, o'zini ishini yuzasidan ancha hozir hadiksirab aloqaga chiqadigan bo'lishgan. Qattiq tashvishga tushib qolishgan o'sha voqeadan keyin.
Menimcha 2005 yildan beri birinchi marotaba shunaqa voqea bo'lyapti, o'zbek qochqinining yo'qolishi Qirg'izistonda.
Yo'q, 2008 yildan ma'lumcha. Yo'q, 2009 boshlardami bir o'zbekistonlik diniy qochqin shu Bishkekda o'g'irlab ketilgan edi. Diniy qochqinida ismi familiyasi esimda yo'q, lekin shunaqa holat bo'lgandi.
Andijon voqeasidan keyin inson huquqlari himoyachi sifatida tark etishga majbur bo'ldingiz O'zbekistonni, shunaqami?
Yo'q, andijon voqealari albatta ta'sir qildi bizani ishlashimizga, yomon tomonga. Lekin faqat bu bo'lgani yo'q, boshqa bosimlar ham bo'ldi shaxsan o'zimga. O'shaning uchun keyin bilsangiz 1.5 yil o'tirib ham chiqdik unaqada qarshida. O'shandan keyin O'zbekiston tark qildimda.
Andijon voqealarining 8 yilligi arafasida mana shu suhbatni o'tkazayapmiz. Umuman mana shu voqealar o'zbek jamiyatini rivojlanishiga qay darajada salbiy ta'sir ko'rsatdi yoki qay darajada ijobiy ta'sir ko'rsatdi?
Ta'sirni aytadigan bo'lsak, salbiy ta'siri o'shundan keyin inson huquqlari himoyachilariga, mustaqil jurnalistlarga O'zbekiston hukumat tomonidan bosim juda kuchayib ketdi. Undan keyin bilsangiz ancha bir nechta inson huquqlari himoyachilari qamoqqa tashlandi. Ozodlik, BBC kabi mana shu radio stansiyalarining nimalari muxbirlari ham O'zbekistondan chiqarib yuborildi. Juda qattiq yomon tomonga o'zgardi, salbiy ta'siri bo'ldi. Lekin agar ijobiy, agar tabir joiz bo'ladigan bo'lsa, ijobiy tomoni butun dunyoga Karimov rejimini haqiqiy basharasini ko'rsatdi. Karimov rejimi o'sha hukumat hokimiyat qo'lda saqlab qolish uchun har qanday ifloslikdan ham qaytmasligini ko'rsatdi.
Siz qanday baho bergan bo'lardingiz o'sha 8 yillik muddat ichida, balki sizga munosabatingiz o'zgargandir bu voqeaga?
O'sha Karimov rejimi o'ta bir vahshiyona yo'l bilan bu Andijon qo'zg'oloni deymizmi yoki Andijon o'sha chiqishi deymizmi, o'ta vahshiyona yo'l bilan bostirdi. Ma avvalgi misol uchun avvalgiga nisbatan munosabatim bu yillar ichida yana salbiy tomonga o'zgardi, chunki o'sha qamoqda o'tirganimda o'sha Andijon voqealari bo'yicha qamalgan yigitlar bilan suhbatlashdim. Bu yerdagi qochqinlarni ko'pchiligi ham shu Andijon voqealarini tirik guvohlari, shular bilan gaplashdim. Yomon tomonga o'zgardi, chunki haligi birinchi qo'ldan eshitdimda bo'lgan voqealarni, o'z ko'zim bilan ko'rgan o'sha tirik guvohlardan eshitdim.